Да. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Хайя аля салям. Хайя аля салям. Хайя аля аль-фалах. Хайя аля аль-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илляха илляллах.
Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ашхаду ан ла илляха илляллах. Вахдаху ла шарика лаху. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان
لائے الف ہم تکوف و ید اللہ تعالی بن اسر عزیز آنا سے مقام با تفسیری آیا ہی زنی ہی وی انی یومینی کوینی و کوینی کتکا کسیمامیا وادلیفو مکیوا mashahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hata kama jambo husika liwe dhidi ya nyinyi wenyewe au juu ya wazazi wenu na jamaa wa karibu awe tajiri au maskini Mwenyezi Mungu yuko karibu nao zaidi wote wawili basi msifuate matamanio ili kutofanya adili na kama mkipotoa ukweli au mkijitenga basi hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda anyi mlioamini kuweni wasimamizi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtoao shahada kwa adili na uadui wa watu usiwashawishini ya kwamba msifanye uadilifu shikeni adili hiyo ni karibu sana na utawa na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za yale unayotenda Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini na kufanya vitendo vizuri ya kwamba watapata msamaha na malipo makubwa wapinzani wa Islam mara kwa mara wana walaumu wa Islam kwamba ni wagaidi na wanakuwa na husuda na kina kuhusu watu wasiokuwa Waislamu. Kila tukio la ugaidi linalotokea duniani iwe kutoka kwa Waislamu au litokee kutoka kwa watu wengine, au linalotokea na watu wanaojidai kuwa Waislamu na ni wenye jihadi, basi kwa kuona tukio lile wanasema Waislamu wamefanya hivi, na hivi wanapata nafasi ya kumshutumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanamtaja kwa majina mabaya. Katika zama hii, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, ni jumuiya ya Imamu wa Sinama alayhi salatu wasalam, ambayo kwa kupitia Qur'ani tukufu inaondoa shutuma ya kila aina na inarudisha shutuma yao na inawaonyesha maadui kio chao. Sisi aya tunazozitoa kwa ajili ya kurudisha shutuma ya ugaidi, aya hizi mbili pia zinatolewa nilizozisoma mbele yenu. Aya hizi zinathibitisha, zinaonyesha mafundisho ya uadilifu ni nini katika dini tukufu ya Islam. Mafundisho ya Islam ni mafundisho ya aina hii, kwamba kila asiyekuwa Muislamu kwa kusikia mafundisho haya hawezi kubaki bila kusifu mafundisho haya. Lakini pamoja na kusifu mafundisho ya Islam, anasema kwamba ni nani anayefanya, anayefuata mafundisho haya, na wale watu ambao wanao urafiki na Wahmadia na wanakuwa karibu na Wahmadia, wanasema, wanawaambia wale wenzao, marafiki zao, kwamba ni sawa, picha ya mafundisho ya Islam inaonekana katika jumuiya, lakini nyinyi katika idadi ni wachache sana. Picha kubwa ya Islam sisi tutaangalia katika makundi mengine ya Waislamu. Wanajumuia ambao wanakuwa na urafiki na hawa wanawajibu sawa na elimu yao na maarifa yao, na kwa sababu ya hii wanaathirika. Lakini pamoja na hii tunatakiwa tujue hali ya uhakika, hali halisi ni nini, na kwa ajili ya hii tunatazimika kujichunguza kwa kupitia mafundisho ya Qur'an tukufu na kwa kupitia mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunajaribu kuwajibu maswali ya maadui wa Islam, na kiasi fulani tunafaulu katika kazi hii, na hii ndio ni sababu kwamba duniani katika magazeti mbalimbali wanapoandika kuhusu Islam, na baadhi wakati kwa kutaja jina la jumuiya, hata na baadhi wakati bila utaja jina la jumuiya, wanasema kwamba katika Islam kuna kundi kadogo ambalo linapinga ugaidi, ambalo linaonekana katika Waislamu wengine, na hili ni kundi ambalo linataka kuthibitisha na kuimarisha uadilifu duniani. Na kundi hili linadai kwamba sisi au kundi hili linafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hazuru anasema kwamba mimi Ninaposikia maoni ya hawa watu kuhusu jumuiya, na wakati wowote ninapopata nafasi ya kueleza mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam, pamoja na kueleza mafundisho mazuri ya Islam, ninapata wasiwasi na fikra hii pia kwamba sisi tunalazimika tujichunguze kwamba kiasi gani sisi tunafuata mafundisho haya ya dini tukufu ya Islam. Sisi kwa kueleza mafundisho haya ya Islam kwa muda mfupi tunaweza kuziba midomo ya maadui wanayoleta shutuma dhidi ya Islam. Je, ni hii tu? Na tunaona hii inatosha, na wakati inapotakiwa dunia, wakati dunia inapotuchunguza na athari ya mafundisho haya haionekani katika jumuiya yetu, ukweli wa kitu unaonekana wakati mtu mwenyewe anapata hali ya shida, kisha kila mmoja kwa kujiwekea katika shida kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu anafuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu na anafuata amri zake zote, na anafanya kitendo cha aina hii kwamba wakati wa kufanya kile kitendo anafaulu katika kile kitendo, pengine kueleza uzuri wa mafundisho bila kuwa na vitendo na amali haiwezi kuifanya jumuiya kuwa mzuri. Wapo Waislamu wengine wengi ambao si Ahmadia, lazima wao wanaeleza mafundisho ya Islam kwa wengine, lakini kueleza kwao dalili hii kwa ajili ya kuthibitisha uzuri wa dini mafundisho ya Islam labda inawafanya kuwa wazuri katika macho ya watu wengine, au labda kwa sababu ya hulka njema au kwa sababu ya urafiki wale watu wanajizuia kuleta shutuma dhidi ya Islam. Lakini mwanajumuiya anatakiwa akumbuke wakati anapoeleza mafundisho mazuri ya Islam kwa dunia, pamoja na kueleza mafundisho anajitambulisha kwamba yeye ni Muislamu mwanajumuiya Muhammadia, na vile vile anajitambulisha hivi kwamba yeye ni mfuasi wa yule ambaye aliyekuja kwa ajili ya kuhuisha Islam katika zama hii. Anajitambulisha hivi kwamba sisi ni wafuasi wa yule Masihi aliyeahidiwa alayhi salam, ambaye alikuja kwa ajili ya kueleza na kueneza mafundisho mazuri ya Islam. Mafundisho kueleza kwa mafundisho mazuri ya Islam hayamfanyi mwanajumuiya kwamba anasifiwa, bali inathibitisha kwamba mafundisho ya Islam ni mafundisho ya amani na jumuiya Ahmadiyya inafuata mafundisho haya ya amani na usalama, na inatakiwa hali hii ipatikane. Ikiwa anaona tofauti katika vitendo na kauli ya mwanajumuiya, yeye hasemi kwamba mtu fulani anasema hivi na anafanya hivi, au yeye hasemi kweli, au yeye hatimizi haki za uadilifu, bali mara moja anasema kwamba Angalia, huyu ni mwanajumuiya, hawa wanajumuiya wanadai kwamba ni watu wema, na jumuiya inadai kwamba inasimamia uadilifu katika dhama hii, lakini wafuasi wa jumuiya hii, katika wafuasi wa jumuiya hii, watu wa aina hii pia wanapatikana. Wapo watu wengine ambao wanafanya biashara kushirikiana na wanajumuiya. Wakati wanapopata shida ya biashara au kesi inapofanywa, katika hali hii watu wananiandikia kwamba mtu fulani alikuwa mwanajumuiya na sisi tulimtegemea, lakini sasa ametudanganya hivi au amefanya hivi, na hatoi ushahidi wa kweli na hatimizi haki ya ushahidi wa kweli.
Bas ek ahmdi apne amal se jamaat ahmdiya ka ek image.
Basi manajumuiya kwa vitendo vyake
jamaat ki badnami ka bais ban raha,
ana haribu jina la jumuiya, na kwa kuacha athari mbaya hii ana sababisha kufedhehesha jumuiya, na kwa sababu ya hii yeye anakuwa mwenye dhambi zaidi, kwamba anadai kwamba anafanya wema lakini vitendo vyake ni kinyume chake. Na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa na fikira ya hii, ndio maana alisema kwa kujinasibisha kwangu msinifedheheshe. Hii ni muktasari wa maneno yake niliyoeleza, yani mwanajumuiya yoyote wakati wote na katika hali yoyote asifanye kitendo ambacho kinaweza kumfedhehesha Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na jumuiya yake. Mambo yaliyoelezwa katika aya hizi nilizozisoma, inatakiwa mambo haya yote yafuatwe katika hali yoyote, ndipo mambo haya, kwa kuwa sehemu ya maumbile yetu, yanaweza kutuzuia katika maovu. Na katika hali yoyote tunachunguza amali zetu, na wakati wote kazi mbaya au kazi kinyume na ukweli au fikira ya kuwadhuru watu wengine haiwezi kutokea ikiwa aya hizi zinafuatwa kweli kweli na inakuwa sehemu ya maumbile yake. Basi mafundisho mazuri ya Mwenyezi Mungu na picha halisi ya Islamu itaonekana wakati kila mwanajumuiya katika hali yoyote atathibitisha mafundisho haya kwa kauli yake na kwa amali zake. Na hali iliyoelezwa katika aya hizi, katika hali yoyote, nyumbani kwake, katika jamii, pamoja na jamaa zake, na pamoja na wale ambao si jamaa zake, hali ile itapatikana, ndipo tunaweza kuwa waaminio wa kweli, ndipo tunaweza kuwa wa kweli katika madai yetu ya kusema kwamba tumejiunga na imamu wa zama hii. Na fikira aliyokuwa anayo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba isije tutamfedhehesha, hatutaongeza fikira yake hii na wasiwasi yake hii. Tuna lazimikwa kwamba tufute wasiwasi na fikira hii ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo. Jambo la kwanza, amri ya kwanza iliyotolewa katika aya hizi ni kwamba ushahidi unatakiwa utolewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na utolewe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Katika mioyo yetu isije fikira hii kwamba ushahidi nitakaotoa nitapata faida kwa sababu ya ushahidi huu, bali ushahidi unatakiwa utolewe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na nitamridhisha Mwenyezi Mungu tu. Kisha amesema Mwenyezi Mungu kwamba hii inaweza kutokea wakati tutakapofanya uadilifu, na hatuwezi kufanya uadilifu bila kufuata ukweli, bila kufuata amri hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba kitu mnachopenda kwa ajili yenu mpende kwa ajili ya wengine, kwa ajili yetu sisi tunajitahidi kwamba tupate haki yetu.
Lakini dusre ka haki maamla hai,
ikiwa tunanyanganywa haki yetu tunaanza kupiga kelele, lakini inapokuwa jambo la haki ya mtu mwingine tunaanza kutafuta udhuru kwa ajili ya nafsi yetu. Ikiwa kuna jambo la uadilifu, sisi tunaweka mambo yote ya Qur'an tukufu kuhusiana na uadilifu, na kwa juhudi tutatafuta hadithi kuhusiana na uadilifu. Tunamwogopesha kwa Mungu kwamba yeye awe na hofu ya Mwenyezi Mungu, na tunaeleza maandiko ya Sinama na Salatu Wassalam pia ili awe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa sisi wenyewe tunapolazimika kwamba tutoe shahada ya kweli, katika hali hii badala ya kutoa shahada ya kweli, badala ya kusema haki, tunaanza kusema na kueleza mambo ya hapa na pale, na hivi tunaharibu mambo ili kesi iwe katika haki yetu au uamuzi utolewe kwa ajili yetu. Na hali hii haitakiwi patikane ndani ya muaminio. Muaminio hasa yeye amepewa amri kwamba atangulize ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na mambo mengine yote yanatakiwa yawe chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na hali hii itapatikana wakati mtu atakapokuwa na ujasiri huu kwamba hata kama analazimika kutoa ushahidi dhidi yake, yeye asiogope wala asiwe na wasiwasi wala asijali, kwamba kwa sababu ya kueleza haki na kwa sababu ya ushahidi wa kweli, mimi mwenyewe nitakuwa katika shida ya aina gani, au jamaa zangu au watoto wangu ikiwa nikitoa ushahidi dhidi yao watapata shida ya aina gani, au wazazi wangu au watoto au jamaa wa karibu au marafiki. Kwa sababu ya kutoa ushahidi dhidi yao, mimi mwenyewe naweza kupata shida ya aina gani? Inatakiwa tuwe na fikra hii kwamba kwa ajili ya kusema kweli na kwa ajili ya kubaki juu ya adilifu, ikiwa si, jamaa zetu, wazee wetu wanatukasirikia, basi tukubali kukasirika kwao. Mwenyezi Mungu anasema kwamba utajiri wenu, umaskini wenu, faida yenu, hasara yenu, ujanja wenu si kwa sababu ya hii kwamba umeenda kinyume na uadilifu, bali hii yote ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka anaweza kuwafaidisha, ikiwa yeye hataki nini hamwezi kupata faida, hata kama mnafanya juhudi na kwa kutoa ushahidi wa uongo hamwezi kupata faida. Labda mnaweza kupata faida ya dunia kwa muda, lakini baadaye kwa sababu ya kukasirika kwa Mwenyezi Mungu, hasara mtakayopata itakuwa nje ya uwezo wenu.
Allah Taala ko dost banao aur usi ka qurb hasil karo.
Amesema mufanye Mungu kuwa rafiki yenu na mupate ukaribu naye, na daima kwa ajili ya kutimiza uadilifu museme kweli na sawa sawa. Katika mambo ya nyumbani, katika mambo ya jamii, katika mambo ya dunia, lazima mushike ukweli na mujaribu kuimarisha simamisha uadilifu kwa kufuata matamanio ya nafsi zenu badala ya kwenda mbali katika uadilifu kwa kueleza mambo ya hapa na pale kwa ajili ya kuharibu kesi au kwa ajili ya kuficha ukweli, shahada ya ukweli, badala ya kumkasirisha Mwenyezi Mungu, daima mtangulize ridhaa ya Mwenyezi Mungu na mwaminiwa anatakiwa afanye hivi. Kuna tukio la sinama la salatu salam lililopatikana katika maisha yake. Safari moja alilazimika kutoa ushahidi mahakamani. Ilikuwa kesi ya shamba na wakulima walikuwa na kesi kuhusu miti. Wao walikuwa wakijua kwamba sinama la salatu salam atatoa ushahidi wa kweli. Ilahali ilikuwa kesi ya jaedad na property ya familia yake. Ilikuwa kesi kuhusu miti. Sinama la Islam alipoitwa mahakamani, yeye mbele ya hakimu alisema kwamba sawa na mauni yangu, ni haki ya hawa wakulima, wanastahili wapewe miti na wanatakiwa wapewe haki yao. Na kwa sababu ya hii baba yake na jamaa wa sinama la Islam walimkashirikia, lakini sinama la Islam alisema nilisema ukweli na niliona kwamba ni kweli nilisema mahakamani. Huu ndio mfano aliotuonyesha imamu wa zama hii, na inatakiwa sisi tuwe na hali hii katika maisha yetu. Na kwa ajili ya kupata hali hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitusihi kwamba tufanye juhudi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kumbukeni, kwa sababu ya shahada yenu ya uongo mnaweza kuwadanganya watu wa dunia, lakini hamwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Amesema fa inallaha kana bima taamaluna khabira, bila shaka Mwenyezi Mungu anajua mnayoyafanya, mnayoyatenda. Hamwezi kuficha kitu chochote kwake. Ikiwa pande moja madai ni haya kwamba tunataka kueneza amani na usalama duniani, na kwa kufuata ukweli tunataka kuonyesha dunia hii njia za mwongozo, na upande mwingine katika kauli yetu na amali yetu kwa ajili ya faida ndogo ya dunia, tofauti inapatikana. Katika hali hii hatuwezi kusimama juu ya ukweli, na katika hali hii hatuwezi kutimiza uadilifu. Katika hali hii hatuwezi kueneza na kusambaza amani na usalama, bali sisi pia tunakuwa sehemu ya fitina katika jamii. Basi maaminio anapodai kwamba yeye anapaza sauti dhidi ya dhulma na anazuia dhulma, inaweza kuwa kweli wakati yeye mwenyewe anapotimiza haki zote za uadilifu na anaonyesha, anatimiza haki zote za ukweli na anatoa ushahidi chini ya amri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatutaka kutuona katika hali gani kuhusu hii. Katika sura Al-Maida Mwenyezi Mungu amesema, aya niliyosoma mbele yenu, Mwenyezi Mungu amesema kwamba katika jamii yenu haitakiwi kwamba mtoe ushahidi kwa ajili ya jamii yenu tu, bali hata maadui wenu ikiwa wanataka uadilifu kutoka kwenu, wao pia wapate uadilifu kutoka kwenu. Wao pia wana yakini kwamba kauli yoyote mtakayosema mtasema kwa haki na kwa kweli, au mumthibitishie kwamba muaminio anafanya kila kazi kwa kufuata ucha Mungu, anafanya kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wadui wa mtu yeyote haiwezi kutupoteza katika uadilifu. sisi hatuna uadui mioyoni mwenu, sisi tunatangaza kwamba sisi hatuna chuki wala uadui na mtu yeyote, lakini bugudha ya mioyo ya maadui na uadui wao hawezi kututoleza katika kusema ukweli, hata kama tunapata hasara ya aina gani. Haya ni mafundisho mazuri ambayo tunawaelezea wasiokuwa Waislamu, na tunawaelezea uzuri wa mafundisho ya Islam wao kwa kusikia. Haya wanataka kujua zaidi kuhusu Islam, basi tunatakiwa tukumbuke kwamba kusema kwetu inawavuta watu upande wetu, lakini kusema kweli na kusema kwetu kwamba tunasimamia uadilifu, na tuna kusema kwetu kwamba sisi tunaondoa uadui katika jamii, na kusema kwetu kwamba tunaeneza na tunasambaza amani na usalama, kwa kweli itawavuta dunia, wakati sisi wenyewe tutafuata sawa na kauli hii. Basi Mwenyezi Mungu ametupatia majukumu makubwa sana kwa kusema hii kwamba nyinyi msimame kwa kuwa kawam. Kawam maana yake ni kwamba kwa kina na kwa uangalifu sana msimamie uadilifu hapa, kwa sababu uadilifu umetajwa. Kwa hivyo kwa kina sana mutimize haki zote za uadilifu, na endeleeni kusimamia uadilifu katika jamii. Uangalifu huu na juhudi hii endeleayo italeta uadilifu duniani, na dunia itapata ujumbe wa usalama na amani pia. Basi katika zama hii duniani kusimamia uadilifu na kusambaza ukweli na kuwa dhamana ya ukweli na uadilifu ni kazi ya mwaminio, ni kazi ya mwaminio mkweli. Katika zama hii ni wanajumuiya wa Ahmadiyya ambao wanadai kwamba sisi ni Waislamu wa kweli, sisi ni waaminio wa kweli, kwa sababu sisi tumempokea imamu wa zama hii. Kwa sababu sisi tumejua mafundisho haswa ya Islam ni nini, maarifa hii ya amri za Mwenyezi Mungu hatukupata kwa sababu ya kumpokea tu imamu wa zama hii, bali sisi tunajitahidi kufuata pia mafundisho haya ya Islam. Tunatakiwa tujichunguze kiasi gani sisi tunasimamia uadilifu na kiasi gani sisi tunashika ukweli. Tuchunguze mioyo yetu kama sinama na salatu wa salam dhidi yake na dhidi ya baba yake alitoa ushahidi na hakujali kuhusu dunia. Sisi ambao tunajinasibisha kwake, je, sisi tunapata hali hii katika maisha yetu au la? Ikiwa kukweli sisi tunapata hali hii katika maisha yetu, kisha tunatakiwa tujichunguze na tuchunguze kwamba kwa nini mfarakano unapatikana katika nyumba zetu, mahali ambapo mfarakano unapatikana katika uhusiano wa mke na mume. Kwa nini mapenzi hayapatikani, na kwa nini watoto wanakosa utulivu katika uhusiano wa ndugu? Kwa nini mfarakano na ikhtilafu inapatikana? Kwa sababu ya dhana mbaya au kwa sababu ya upungufu wa ukweli? Kwa nini uhusiano unaendelea kuharibika? Biashara iliyoanzishwa kwa jina la urafiki, kwa nini matokeo yake keni juu ya kesi, kwa nini kesi inaendelea kuzidi katika jumuiya, au kwa nini wanajumuiya wameanza kwenda mahakamani kwa sababu ya kesi. Ni dhahiri kwamba kuna tofauti katika hali ya moyo na hali ya kidhahiri. Kwa ajili yetu tuna kipimo kingine, na kwa ajili ya mwingine tuna kipimo tofauti. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa afikirie kuhusu hii, awe hata kama yeye ni mwenye madaraka katika jumuiya au ni mwanajumuiya wa kawaida. Sisi tumepewa jukumu kubwa la kueneza uadilifu na ukweli duniani. Sisi namna gani tunaweza kufanya kazi kwa kujirekebisha ili tuweze kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sawa na ahadi za Mwenyezi Mungu tuweze kupata ghufira wa Mwenyezi Mungu, ili tuweze kupata ujira mwema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bila shaka kwa ajili ya hii tunalazimika kwamba tuchunguze amri zote za Mwenyezi Mungu na tujitahidi kufuata amri hizi zote. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema, sawa na ulinzi wa Mwenyezi Mungu, hakuna ngome nyingine yoyote. Lakini nusu ya jambo haliwezi kumpatia faida. Je, mtu anaweza kusema wakati anapokuwa na kiu sana, akinywa tone moja litamtosha au litamtosheleza, au kwa sababu ya tembe moja atashiba? Haiwezekani. Bali bali mpaka anywe maji vizuri na anywe ale chakula vizuri hawezi kushiba. Hivyo ndivyo ikiwa vitendo havifiki katika hali yake ya juu, matokeo hayapatikani yanayotakiwa yapatikane. Vitendo vyenye upungufu haviwezi kumfurahisha Mwenyezi Mungu.
اللہ تعالی کا یہی وعدہ ہے کہ میری مرضی کے موافق عمل کرو
پھر میں والا حیوزی کو انا مبارک ndani yake. Mwenyezi Mungu ameahidi hii kwamba mfanye vitendo sawa na ridha yangu, ndipo nitavutia baraka ndani yake. Basi Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia jukumu hili la kusambaza na kueneza ujumbe wa amani na usalama, kwa ajili yake inatakiwa tusimamie uadilifu, tusimamie ukweli. Na uadilifu unapatikana wakati mtu anapofuata amri za Mwenyezi Mungu kwa kina sana, kwa ajili ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kutimiza haki za wanadamu. Kuna haja ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu kwa makini na kwa kina sana. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi, ili ikiwa upande mmoja sisi tunafanya nyumba zetu na jamii yetu kuwa picha ya pepo, pamoja na hii tuweze kutimiza haki ya mahubiri kwa kueleza mafundisho ya uadilifu mbele ya dunia, tuweze kuokoa dunia katika shimo la maangamio. Dunia inaendelea kuelekea kwenye maangamio. Uadilifu haukubaki ndani ya Waislamu wala haikubaki katika wengine. Si hii tu kwamba uadilifu haikubaki, bali wanaendelea kufanya dhuluma ya hali ya juu. Katika hali hii, kufungua macho ya dunia na kuwakumbusha kuhusu hii kwamba wasidhulumu. Ya kazi hii inaweza kufanya jumuiya Ahmadiyya tu. Kwa ajili yake hii, kila mwanajumuiya sawa na uwezo wake anatakiwa afanye juhudi, na pamoja na kufanya juhudi ya vitendo tunalazimika tuzingatie maombi pia, kwa sababu ya kutokuwa na uadilifu katika Waislamu na kwa sababu ya vitendo vyao. Ikiwa wao wana wamejiangusha katika ufisadi. Pamoja na hii, kuna hatari ya nje pia, hata imefika mlangoni, lakini inaonekana kwa kidhahiri kwamba vita kubwa iko imefika mlangoni. Ikiwa dunia haijui madhara ya vita hii ni nini, lazima wao hawajali. Katika hali hii, wafuasi wa Sinama la Salatu Salam kwa kufanya juhudi wanalazimika kufanya maombi sana. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kutimiza haki yake, na Mwenyezi Mungu aiokoe dunia hii katika maangamio. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu. نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.